Hogeita hamar estatu batzartu dira Bogotan Israelen okupazioaren aurkako neurriak adosteko asmoz. Maggi Iztueta Olano. Bogotan, Kolombia, elkartu dira munduko 30 herrialdeetako ordezkariak. Gaur eta bihar egongo dira batzartuta eta helburua da Israelen okupazioaren aurkako neurriak adostea iazko uztailean nazioarteko justizia auzitegiak emandako ebazpenez lotesle baten arira. Auzitegi horrek ebatzi zuen Israelen kolonizazio politikek nazioarteko legea urratzen dutela. Eta NBE Nazio Batuen erakundeko batzar nagusiko kide diren herrialdei gogorarazi zien beren betebeharra dela Israelen okupazioa legaltzat jotzeari muzin egitea eta hori handitzeko babesik ez ematea. Hagako taldeak deitu du batzarrera Boliviak, Hegoafrikak, Hondurasek, Kolombiak, Kubak, Malasiak, Namibiak eta Senegalek osatzen dute eta Kolombiak eta Hegoafrikak antolatu dute. Israel Gazan egiten ari den genozidioari eta Zisjordaniako legez kanpoko ekintzei aurre egiteko asmoz. Organismoak datorren irailera arteko epea eman zien herrialdei Israelen okupazioaren aurkako neurriak har zitzaten. Azkenean, data hori iristeko hilabete eta erdiren faltan bildu dira. Han izango dira besteak beste Txinako, Espainiako eta Katarko ordezkariak baita NBE-ren Palestinarako kontalari berezi Frances Albanese ere. Hara iritsi berritan ekimena goraipatu du sare sozialen bidez. Azken 20 hilabeteetako gertakari politikorik esanguratsuena da. Bi eguneko bilkuraren helburua da aztertzea herrialdeek zer nolako neurri juridiko, ekonomiko eta diplomatiko har ditzaketen Israel bakartzeko eta bere kolonizazio politikei aurre egiteko. Israelen ekintzak hauz gaitzesteaz haratago, nazioartea horien aurkako neurriak hartzen hasiko da, eta ekimen hau izango da horren erakusle nagusia esan du Kolombiako presidente Gustavo Petrok prentsari egindako adierazpenetan. Kolombiak eta Hegoafrikak sortu zuten Hagako taldea iragan urtarrilaren 31an Palestinako gatazkarekin lotutako nazioarteko ebazpenak babesteko eta defendatzeko asmoz. Hain justu hegoalde globalekoak dira bi egunotako bileretan parte hartuko duten herrialde gehienak. 2023ko urriaren 7az geroztik Israel Gazan egiten ari den sarraskiari ere erreparatuko diote. Pozik nago Bogotan egoteaz eta gogotsu nago zenbait herrialderekin elkarlanean Gazako masakrea amaitzeko konpromisoak hartzeko adierazi du Albanesek sare sozialen bidez. Asteon AEB-etako presidente Donald Trumpen administrazioak hainbat zigor jarri dituaren aurka argudiatuta legez kanpoko tresnen bidez AEB-etako eta Israelgo funtzionarioen aurka egin duela nazioarteko zigor auzitegian. Israel Gazan egiten ari den sarraskiak haserrea eragin du nazioartean, baina gaur-gaurkoz herrialde gutxi batzuek soilik hartu dituzte Tel Aviven aurkako neurriak. Hegoafrikak Israelen aurkako salaketa bat jarri zuen nazioarteko zigor auzitegian genozidioaren konbentzioa urratzea egotzita iazko urtarrilean. Gerora, salaketa horrekin bat egin dute hainbat herrialdek hala nola Boliviak, Kolombiak eta Namibiak. Bestalde, Namibiak eta Malasiak ez dute baimenik eman Israelera armak zeramatzaten ontziak beren portuetan gelditzeko eta Kolombiako gobernuak eten egin ditu behin-behinean Israelgoarekin zituen harreman diplomatikoak. Konferentzia bukatu ondoren bihar manifestazio jendetsu batera deitu du Kolombiako gobernuak Israelen erasoaldia gaitzesteko eta Hagako taldea babesteko. Gazako egoera katastrofikoa. Gazan laguntza humanitario gehiago sartzen dela bermatzeko asmoz itun bat sinatu zuten joan den astean EBE Europako Batasunak eta Israelek. Lau egun ondoren, baina Tel Avivi belarritik tira egin dio EBEko diplomazia buru Kaia Kallasek gaur prentsari egindako adierazpenetan. Gazako egoera katastrofikoa da, eta hobera egiten duela ikusi arte ituna ez da nahikoa izango. Hain justu, Kallasek ohartarazi dio Israeli ez dela nahikoa akordioa sinatzea, baizik eta beharrezkoa dela dokumentu horretan adostutakoa betetzea. Dena den, jakinarazi du aldaketa positiboak ere identifikatu dituztela azken egunotan. Mugen irekierari, sare elektrikoaren konponketari, ur hornidurari eta kamioi humanitarioen iritsierari dagokionez erakusle positiboak ikusi ditugu. Kontu humanitarioak bazter utzita, talde komunitarioak Israeli zigorrik jarriko ote liokeen galdetu diote diplomazia buruari. Haren arabera, ezin da aurreikusi estatu kideetako ordezkariek zer erabakiko duten, alere esan du lehentasuna Gazako egoera humanitarioa hobetzea dela. Bada, horrekin lotuta, NEB-eko giza eskubideen bulegoak jakinarazi du azken hilabete eta erdian gutxienez 865 pertsona hil dituztela janaria banatzeko guneetan. Hau da, GHF Gaza Humanitarian Foundation elkarteak kontrolatutako eremuetan.